Christe redemptor omnium, ex patre patris unice, solus ante principium, natus ineffabiliter, tu lumen, tu splendor patris, tu spes perennis omnium, intende quas fundunt preces, tui per orbem servuli. Salutis auctor recole, quod nostri quondam corporis, ex illibata virgine, nascendo formam sum seris. Hic presens testatur dies, purens per ani circulum, quod solus a sede patris, mundi salus ad veneris, hunc celum terra, hunc mare, hunc omne quod in eis est, auctorem adventus tui, laudat exultans cantico, nos quoque qui sancto tuo, redempti sumus sanguine, ob diem natalis tui, hymnum novum concinimus. Iesu tibi sit gloria, qui natus est virgine, cum patre almo spiritu, in sempiterna saecula. Amen.